Ozodlik radiosi Sili, dekabrning 12-si shershanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Татарстанда татар тілі һәм әдәбияты дәреслекләренә экспертиза уздырмакчылар. Укучылар гына түгел, укытучылар да дәреслекләрнең бүгенге шартларга туры килмәвен әйтә. Русия Думасының мәгариф комитетында мәгариф турындагы яңа канун үлгесенә үзгәрешләр, истәмәләр кертү тигәнләнде. Анда Татарстанның берничә тәкъдиме урын алган. Русия мусульманнарын ирәнгән һәм яклаган Казанда булып татар галимнәр белән хезмәттәшлек иткән Мари Бенниксен Брокс вафат. Бу ханым турында истәлекләр ишетербез. Татар конгрессы кырылтайында Оренбурдан катнашкан вәкил халыкта күңел чынкылыгы хөкем сүрүен әйтә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстан мәгариф министрлыгында татар тел дәреслекләренә багышланган эшлекле утырышта татар теле һәм әдәбияты дәреслекләренә экспертиза ясау турында сүз куештылар. Утырыш мәгариф министры Энгер Фәттахов, аның беренче урынбасары Данил Мостафин, мәктәп мәдирләре, мәгълүмати методик үзәк җитәкчеләре, татар теле укытучылары һәм дәреслек авторлары катнашында узды. Утырыш барышында дәреслекләрнең сыйфатын яхшырту мәсьәләсе дә күтәрелде. Бу хакта Түбән Каманың 13-нче гимназия интернатында балаларга татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укытучы Эльзина Биуллина белән Казанда хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Илиза, менә син татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак бу дәреслекләрне экспертиза бирүдән нәрсә көтәсең? Син бренди яңарыш күрдек уйлыйсыңмы?
Яңарыш көтәбез. Китапларның гомумән балаларына түгел, укытучылар үзләре дә сезләргә авыр инде, укытучыларга үзләренә дә китаплар белән. Ну, шәхсән миңа миналарны инде башлыкта күрә алмас дәрәҗәгә җитәм инде. Чөнки биремнәре дә, эчтәлеге дә ул бүгенге көнгә актуаль да түгел, кызыклы да түгел. Күпчелек очракта мәгънәсез дә инде. Без бит балалардан галимнәр үстерергә теләмибез. Алар бары тик иң мөһиме татарча сөйләшергә тиешләр инде. Татарча сөйләшергә өйрәтүне, мәсәлән, туры, кыек, тәмамлыклар табып утыруда мәгънә юк дип уйлыйм инде. Балаларны иң беренче чиратта өйрәтергә кирәк, сөйләшергә, ничек өйрәтергә соң? Китапның эчтәлеген хәзерге заманга туры китереп сөйләргә кирәк. Диалоглар, төрле-төрле кызык инде. Мәсәлән, бездә кайбер чакта инде шундый кыен булган вакытта, күрәсең, анда балаларның күзләрендә бернинди дә кызыксыну юк. Әйтәсең инде, менә татарларда да бар бит ул шундый ук музыка, теге җанлы инде. Әдәбият менә диалог, мәсәлән. Син концертка бардыңмы? Бардым. Сиңа нинди хәзерге төркемнәр ошый? Анда мин шуны беләм, фәлән-фәлән клиплар күрсәтеп аласың инде. Шундый заманча булырга тиеш инде. Чөнки аларны кызыксындырырга кирәк. Бу татар теле китапларына кагылышлы инде. Әмма шулай булганда бик күп яхшы дәрәҗәдәге сыйфатлы фотографиялар куеп була, рәсемнәр куеп була инде кирәк. Тик буларга түгел куерга кирәк. Сыйфатлы рәсемнәр, фотосурәтләр. Бигрәк тә татар телен чит тел буларак өйрәнәләр бит, мәсәлән, рус балалары. Менә алар өчен бигрәк тә мөһим.
Син төрек телендәгене, башка телләрне, инглиз телендәгене камил дәрәҗәдә беләсең. Син менә татар телен белмәгән булсаң, сиңа аны өйрәнү җиңел булыр идеме?
Юк, җиңел булмас. Татар телен камил дәрәҗәдә белү, төрек телен инде берничә кыска арада өйрәнеп була инде. Башка телләрен дә шулай ук инде, әйме? Һәм шулай ук чит тел дидегез бит, инглиз телен дә укытам мин, әйме? Инглиз теле дәреслекләре татарлар өчен, татар китаплары өчен, дәреслекләр өчен зур мисал үрнәк булырга мөмкиннәр инде. Аеруча мәсит илдә чыккан инглиз теле китаплары. Аларда бер көн генә утырдылар да, ике кеше язды түгел. Алар менә, мәсәлән, анда эчтәлеккә дә яздылар. Без бу китапны берничә ел төзедек, шундый-шундый җирләрдә йөреп, шул хәтле кеше белән аралаштык. Анда актуаль темалар, хәтта мин үзем дә менә шул инглиз теле китапларыннан үзем өчен яңалыклар беләм. Анда нанотехнологиялар, кинематография, менә шундый-шундый кызык темалар инде. Шул әдәбият китапларына күчәтем килә. Әдәбият китаплары бик куркыныч хәлдә, әсәрләр рус, татар укучыларына да инде аларның яшь үзенчәлекләрен истә тотып төзергә кирәк. Алар бит инде, мәсәлән, 14-15 яшьтә мәхәббәт, яшьләр тормышы турында укырга кызыклы. Ә бит бездә шундый әсәрләр бар, мәсәлән, Гөләндән тоташ Хатирә Сәмирханиевнең, Фатиха Мирханның анда кадерле минутлары, хаяты. Мәсәлән, 8-нче класста безнең дәреслекләрдә Фатиха Мирханның ниндидер революция март каһарманы дигән әсәре, аны балалар нәрсә икәнен дә аңламый, аларга ул кызык та түгел. Әйтерсең, менә әдәбиятка шундый читек, шундый, ну, махсус кыстырганнар инде яратмасыннар өчен әдәбиятны. Әсәрләр бик күп. Шуңа күрә, мәсәлән, шәхсән мин аларны сайлап кына бирәм. Менә мисал белән, бу китапны тәкъдим итәм. Әмма характерына синең менә бу китап туры киләм дә. Шулай итеп бирәм инде.
Түбән Каваның 13-нче гимназия интернатында балаларга татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укытучы Эльза Набиуллина белән Казандагы хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев сөйләште. Мәгариф темасын дәвам итәбез. Русия Думасының мәгариф комитетында яңа мәгариф турындагы канун үлгесенә төзәтмәләр, өстәмәләр кертү тигәнләнде. Татарстанның милли телләрне укытуны республикалар үзләре мәктәпләрнең язмышын авыл җыеннары хәл итәргә тиеш дигән һәм тагын берничә тәкъдиме бу канун өлгесендә урын алган. 11 декабрь көнне Русия Думасы депутатлары илнең мәгариф турындагы канунын икенче укылышта карарга тиеш иде. Әмма ул каралмады. Думаның мәгариф комитеты бу канунга хөкүмәтнең һәм президент хакимияте хукук идарәсенең бәйләмәләрен алырга өлгермәгән. Әлеге канун яңа елга кадәр каралыр дип көтелә. 7 декабрь көнне Русия Думасының мәгариф комитетында әлеге канун өлгесендә төзәтмәләр һәм өстәмәләр кертү тигәнләнгән иде. Билгеле булганча, документка барлыгы 1600-дән артык төзәтмә килгән. Татарстанда әлеге канун өлгесендә дәүләт шурасында раслап 17 төзәтмә җибәрде. Татарстан дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, Татарстан тәкъдимнәренең бер өлеше яңа канунга алганнар, әмма милли мәгариф өчен әһәмияткә ия булганнар арасында керми калганнары да бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу бик тә зур фундаменталь закон проекты, Россия законы. Ул бик тә катлаулы, чөнки моңа кадәр Россиядә мәгарифкә, фәнгә кагылышлы берничә закон бар иде. Хәзер инде киләчәктә бер генә закон булачак, алар шул бер төбе астына тупланды. Менә шушы законда безне канәгатьләндермәгән, бигрәк тә милли республикаларга турыдан-туры кагыла торган милли мәгарифнең тез астына суга торган мәддәләр бар иде. Без дәүләтләр белән килешә алмадык, бу закон проектына үзебезнең тәкъдимләрне җибәрдек. Безне иң нык борчаганы әлеге дә баягы мәктәпләрдә татар теле әдәбиятын укыту һәм фәннәрне туган телдә укыту мәсьәләсе иде. Моңа кадәр без Татарстан законнары нигезендә татар һәм рус телләрен бер тигез күләмдә укыта идек. Бу хакта безнең Татарстанның мәгариф законында да, Татарстанның телләр турында да закон язылган. Әмма ләкин Россиянең бу яңа мәгариф законы проектында безгә мондый мөмкинлек бирелми иде. Чөнки моңа кадәр Россиянең эшләп килә торган мәгариф законында 6-нчы мәддәнең 6-нчы пунктында мондый сүзләр бар иде. Ул да булса, милли республикаларда дәүләт телләре шул субъектның шул республиканың законнары белән билгеләнә, тәгаенләнә, шул законнар нигезендә гамәлгә ашырыла дип язылган иде. Яңа проектта инде бу юк. Әгәр дә шушы килеш кабул ителгән булса, бу закон, әгәр дә шушы килеш кабул ителсә, гамәлгә керсә, демәк, киләчәктә Татарстанда татар телен әдәбиятын укыту буенча үзенең законнарын чыгара алмый иде һәм аны гамәлгә куя алмый иде. Без бу хакта үзебезнең шулай ук төзәтмәбезне җибәрдек һәм безнең куанычка дип әйтим инде, бу төзәтмә сүзгә сүз үк булмаса да, әмма ләкин эчтәлеге шулай калган, кабул ителгән. Әмма ләкин бу кабул ителгәле бүгенге көндә Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитеты дәрәҗәсендә генә. Әле бу мәсьәләләрне, бу төзәтмәләрне Россия Дәүләт Думасында
бу республикаларның үз телләрен укыту төзәтмәсенең нигерәк формулировкада иде.
Россия Федерациясендәге милли республикаларның дәүләт телләрен өйрәнү шушы республикаларның законнары буенча тәртипкә салына. Сүзгә сөйләмәсе. Шушылай иде. Без аны шушы килешү тәкъдим иттек, чөнки Россиянең бүгенге көндә гамәлдәге законында нәкъ шушы юллар бар. Яңа әйткәнемчә, яңа закон проектында бу сүзләр, бу мәддә бөтенләй төшеп калган иде. Димәк, әгәр дә безнең бюджетны үтмәгән булса, киләчәктә без үзебезнең туган телебезне, әдәбиятыбызны Мәскәүгә ничек кушса, шулай укыта идек. Әгәр дә укытырга кирәк түгел дисә, укытмый идек. Закон буенча менә болай 1-2 сәгать кенә укытырга, исә факультет төштә укытырга булса, тарафы теләге буенча укытырга булса, шулай эшләргә мәҗбүр була идек. Әмма ләкин әйткәнемчә, әле бүгенге көндә куанычыбыз бар. Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитетына безнең бу төзәтмәбез узган. Без киләчәктә татар телен әдәбиятын ничек укыту мәсьәләсен Татарстан законы буенча билгеләп алачакбыз.
Тагын ниндирәк төзәтмәләр бар иде милли мәгарифкә караган?
Милли мәгарифкә караган тагын бер бик тә әйбәт төзәтмәбез бар иде. Моңа кадәр Россия законнары буенча Россиядә югары уку йортлары, университетлар, институтлар, башка югары уку йортлары бары тик Россия хакимияте тарафыннан гына гамәлгә куела иде. Безнең шуңа күрә дә Татарстанда бөтен вузларыбыз да диярлек эшеннән кала, барысы да федераль югары уку йортлары. Университетларыбыз бары тик Татарстанның 3 югары уку йорты бар, әмма алар Татарстанныкы түгел. Алар шәһәрләрнеке. Әйткәнемчә, Россия законы буенча федераль хакимият югары уку йорты ачыла һәм шәһәр округлары ачыла иде. Менә безнең шәһәр округы Татарстанда Казан һәм Чаллы, Әм біздің Әлмәт шәһәребез бар. Менә шушы шәһәрләрдә югары уку йортлары бар бүген көндә. Татарстанның милли республиканың югары уку йорты ачырга хакы юк иде Россия законнары буенча. Без моны дөрес түгел дип сорадык. Ничек инде? Россия конституциясында милли республика дәүләт дип язылган, шушы дәүләтнең университет ачырга югары уку йорты ачырга хакы юк. Шуңа күрә без үзебезнең тәкъдимебезне җибәрдек, республикаларында югары уку йорты ачырга хакы булсын дип. Һәм безнең бюджетны шулай узган.
Бу төзәтмә инде үзенә күрә теге бик күп еллар буе сөйләнгән милли университет ачу ишендә киләчәктә әгәр була калса, күпмедер дәрәҗәдә теге бер хукукый нигез булып торачак инде.
Бик тә дөрес әйтәсез. Моңа кадәр безнең андый хукукыбыз Татарстанның юк иде. Бер заманны булып алды ул. 90-нчы елларның азагында Татарстанның да андый хукукы бар, башка милли республикаларның андый хукукы бар. Ул вакытта без Татарстанда гуманитар институт ачкан идек. Аннан соң яңа закон кабул ителде һәм Татарстанның һәм башка милли республикаларның андый хукуклары тартып алынды. Һәм менә яңадан без аны кире кайтаруны сорадык һәм бу менә әйткәнчә инде бу мәсьәлә хәл итерү алдыннан тора һәм киләчәктә әгәр дә инде кайчан да булса милли университет ачырга без ниятлибез икән, инде безнең Россия законнарында андый хукукый нигез булачак. Аннан соң тагын безнең өчен бер бик мөһим статьяны алып ташлаганнар иде. Яңа проектта бу статья, мондый статья гамәлдәге Россия законында бар иде. Ул да булса, авыл җирләрендә мәктәпләрне ачу, ябу, үзгәртеп кору авыл җыены карары белән хәл ителә. Әгәр дә авыл җыенының карары юк икән, ул авыл халкы хупланмый икән, ул мәктәпне ача да, яба да, үзгәртә дә алмыйлар иде закон буенча. Әмма ләкин кызганыч, халык бу үзенең бу хукларын белеп бетермәй иде. Һәм менә без бу закон проектын тикшергәннән соң, караганнан соң күрдек, яңа закон проектында бу нәрсә бөтенләй юк. Анда инде бу мәсьәләне, ачу ябу мәсьәләләрен авыл мәктәпләрен район советлары, район депутатлары шуралары хәл итә дип язылган иде. Без моның белән килешә алмадык, чөнки әр авылдан булса булмаса бер депутат була, район советында депутатлар шурасында бер депутат була. Бер депутат анда 20-25 депутатка каршы барып, анда билгеле карарны үзгәртә алмый. Шуңа күрә без менә бу ишен карарларын искә ала торган мәддә булырга тиеш дип тәкъдим иткән идек, һәм ул да узган. Аннан соң яңа закон проектында авыл җирендә, авыл мәктәпләрендә укыткан мөгаллим-мөгаллимәләргә льготалар мәсьәләсе дә төшеп калган иде. Бу безнең эш шулай бик тә кирәк, чөнки татар халкының милли мәктәпләре башка халыкларның милли мәктәпләре нигездә авылда, бу авыл мәктәпләренә, авыл укучыларына бик тә зур терәк иде, бик тә зур ярдәм иде. Һәм без дә бу льготаларны калдырырга тәкъдим иттек, һәм ул да менә безнең бу тәкъдимебездә яклау тапты. Менә шушындый безнең 10-нан артык зәтнәбез инде бүген көндә узган, әмма ләкин без тагын бер 2 бик тә мөһим зәтмә тәкъдим иткән идек. Ул да булса, ул бердәм дәүләт имтиханына кагылышлысы беренчесе. Моңа кадәр Россия законнары, Россиянең карарлары нигезендә бердәм дәүләт имтиханнары нибары бары тик рус теленә тапшырырга мөмкин иде. Бу моның белән һичкемгә килешеп булмый, чөнки әгәр дә инде укучы 11-нче сыйныфка хәтле туган телдә белем ала икән, ул белемне аларның соңгы этабында, соңгы чорында, аның имтиханында да башка телгә күчерергә тиеш түгел. Россия Конституциясында Россиянең һәрбер гражданины үзенең туган телендә белем алырга хокуклы дип язылган. Бердәм дәүләт имтихан нәкъ шушы белем алуның бер өлеше, аның иң югары өлеше бит инде. Без моны инде сөйләп киләбез, әйтеп киләбез. Ул хакта инде мәхкәмәләр дә булды. Әмма ләкин мәхкәмәдә җиңеп чыга алмадылар бу мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән кешеләр. Менә без шундый җитмә кертте киләчәктә бердәм дәүләт имтиханы милли мәктәпләрдә милли телдә тапшырылырга тиеш дигән абза сүзләр бар иде. Ни кызганыч, бүген көндә әле менә бу безнең төзәтмәбез яклау тапмады. Аннан соң тагын бер бик мөһим нәрсә бар. Ул да булса Россия законнары буенча Россия мәктәпләрендә белем алу, милли телдә, туган телдә белем алу 9-нчы сыйныфка кадәр генә рөхсәт ителә. Бу да безне канәгатьләндермей, чөнки Россия Конституциясында барлык халыклар да, барлык телләр дә бер тигез язылган. Әни өчен рус телендә 11-нче сыйныфка кадәр белем алып була, туган теле шулай рус телендә, татар телендә бары тик гарантияләнә 9-нчы сыйныфка кадәр генә. Без шулай ук милли мәктәпләргә дә 9-нчы сыйныфка кадәр генә түгел, 11-нче сыйныфка кадәр белем алу гарантиясе булырга тиеш дип язган идек. Монысы да әле бүгенге көнгә кадәр үтмәгән. Менә бу милли мәгарифкә караган өлешләр бик күп, анда да башка төрле безнең тәкъдимнәребез дә бар иде. Ул да булса, әгәр дә студентлар дәүләт хисабына укый икән, стипендия алып, конкурстан узып, ул андый студентлар югары уку йортын тәмамлаганнан соң, кайда да булса, мәҗбүри рәвештә барып эшләргә тиеш дигәндә, безнең үтмәләребез бар иде. Бу үтмәләр бүген көндә шулай ук әле яклау тапмады.
9-нчы сыйныфка кадәр генә милли телләрдә уку мөмкинлеге бирелгәч, Татарстанда киләчәктә 11-нче сыйныфта укытып булмаячакмыни бу мәддә кермәсә?
Юк, укытып була, укытып була. Эш монда Россия законнары моны тыймый, әмма ләкин гарантияләми. Булага каршы түгел. Кылык гарантия булса, мәҗбүри булса, менә бунда обязательное образование, урысча сөйләтим инде, әйбәттәгә. Мәҗбүри итеге укырга тиеш. Бездә бит югары урта белем алу Россиядә мәҗбүри. Бөтен кешеләр мәҗбүри рәвештә урта белем алырга тиеш. Һәм ул гарантияләнә, дәүләт тарафыннан гарантияләнә. Аңа акча, финанс бүлеп бирелә һәм башкалар, һәм башкалар. Бездә инде, мәсәлән, милли республикаларда туган телдә 11-нче сыйныфка кадәр урта мәктәпне тулысынча туган телдә тәмамлау гарантияләнмәй. Анда язылган болай дип: әгәр дә ул республикаларда, ул төбәкләрдә, ул субъектларда моңа шартлар булса дип язылган. Монда шарт куела. Без моңа риза түгел, ул гарантияләргә тиеш. Ни өчен ул рус усы укыган мәктәпләргә гарантияләнә, ә безгә андый мөмкинлек кенә бирелә? Әгәр дә шартлар булса. Монда без моның белән килешә алмыйбыз. Башка милләтләргә, башка әгәр дә шундый гарантия булган икән, без милли республикада, милли телдә укуны алып барган мәктәпләргә дә андый дәүләт гарантиясе булырга тиеш дип саныйбыз.
Аннары тагын шундый мәгълүмат булган иде. Мәгълүмат чараларында теге Казан Татарстан ана теленә үзенчә аңлатма биргән булган, әмма ләкин мәгариф комитеты Казанның бу аңлатмасын кире каккан. Теге бу ана теле төшенчәсе мәсьәләсендә ничегәрәк анда нинди хәбәрләр бар?
Анда безнең ике төрле аңлатмабыз бар иде. Берсе ана теле, туган телгә аңлатма бирү, икенчесе туган әдәбиятка, милли әдәбият нәрсә ул? Милли телдәге әдәбият. Шуннан да ул җитмәләр үтмәгән. Бу бик тә четерекле нәрсә бер караганда. Аны хәл итүдә болай тиз генә мөмкин дә булмастыр. Чөнки галимнәрнең дә бу өлкәдә фикере төрле. Дәүләт җитәкчеләрендә, хакимият органнарында фикере төрле. Менә уйлап кына карагыз. Менә Татарстанда бер сыйныфта 25 бала укый. Шул 25 баларның анда бер өлеше руслар, бер өлеше татарлар, бер үсе чуашлар, марвилар, мордвалар, еврейлар, яхудлар булган кин, башка милләт халыклары. Менә алар киләләр мәктәптә. Ул татар мәктәбендә сүз бар менендә, катнаш мәктәбендә сүз бар. Һәм шунда рус теле укытыла. Рус теле укытыла, анда ул туган тел буларак. Ничек инде татар баласы рус телен туган тел дип укытсын? Чуваш баласы да, яхуд баласы да миңа риза булмаячак. Әгәр дә аларны бүлә башласаң, бер үк сыйныфта булырга мөмкин 7-8 милләт баласы. Аларны ничек бүлеп бетерәсең? Моның өчен андый мөмкинлек юк мәктәпләрнең. Шуңа күрә туган тел мәсьәләсе ул шактый четерекле мәсьәлә. Кем белә туган тел? Татарлар арасында да туган телне әле аңлап бетермәгән кешеләр бар. Минем үземнең бу мәсьәләдә фикерем бик тә катгый. Мин туган тел дип ата-ана телен юкка татарда бит ул ана тел дип аталмый. Әбиең теле, бабаңның теле нәселдән нәселгә күчеп килгән тел дип саныйм. Шушы халыкның телен генә мин туган тел дип саныйм. Шәхесләр арасында, аерым кешеләр арасында төрле фикерләр бар. Хәтта татарлар арасында минем туган телем рус теле дип әйтүчеләр бар, чуашта да бар, башка да бар. Менә шуңа күрә менә бу мәсьәләдә әле уртак бер фикергә киленмәгән. Мин киләчәктә барыбыз бу мәсьәләне күтәрәчәкбез, моңа ашыклык кертеп бер уртак бер фикергә килсәк, киләчәктә мәсәлән, андый аңлатма бәлки законга кереп тә китәр. Бүген көндә әйткәнчә, бу мәсьәләдә уртак бер фикергә килә алганыбыз юк.
Бу мәгариф кануны кабул ителгән очракта Русияның Татарстаннан кала башка төбәкләрендә татар мәктәпләренең татар телен укытуның хәле ничегрәк булыр дип күзаллыйсыз?
Мин әллә ни алга китеш булыр дип өметләнмим, чөнки Россия законнары ул бик күп өлкәләрдә, бигрәк тә мәгариф өлкәсендә гарантия бирмей. Онда язылган, әгәр дә шартлар булса дип. Бу хакимиятләр өчен бик тә җайлы мәддә бу. Мәсәлән, Свердловск өлкәсендә, Мишиләб өлкәсендә әйтәчәкләр, безнең туган телдә укытырга шартларыбыз юк. Татарстанда без алай дип әйтә алмыйбыз. Татарстанда шартлар бар укытырга. Ул өлкәләрдә ни өчен әйтәчәкләр? Беренчедән, безнең укытучыларыбыз юк дип әйтәчәкләр. Икенчедән, ата-аналар теләми дип әйтәчәкләр. Өченчедән, тагын бүтән дәреслекләр җитми дип әйтергә мөмкиннәр. Һәм башкалар. Бу садакка солтата табар өчен аларга мөмкинлекләр анда табылачак. Менә бу законның бу өлеше дә безне канәгатьләндермый. Ни өчен әле ул шартлар булса гына укытырга тиеш? Ни өчен ул гарантия бирми? Әгәр дә укытучы юк икән, аны әзерләргә кирәк. Дәреслек юк икән, табырга кирәк. Бу әлеге дә баягы Россиянең милли сәясәтенең камил булмау турында, аның шатаклыгы турында, аның милләтләр файдасына булмау турында сөйли. Әнде бу законны үзгәртүләр безнең аны тәкъдимләребез булды, моңа кадәр дә булды. Ул инде әйткәнемчә Россиянең милли сәясәтен үзгәртмичә торып, ул үзгәрергә әле бик тизгә атлыгып тормый, омтылып тормый. Ә менә әле генә сез ишеттегез бит инде, беләсез бик яхшы. Россиянең милли дәүләт сәясәт турындагы стратегия проектын карадык, анда да нәкъ шундый ук милли сәясәткә шушындый ук нигез салынган, анда да һич кенә дә милләтләрне алга үстерү, милләтләрнең телен кайгыртуы, милли мәгарифен кайгыртуы бик артык өметле статьялар, өметле мәтләләр юк.
Ә рус теле бу яңа әзерләнеп бетеп килә торган канунда дәүләт теле буларак барамы?
Дәүләт теле буларак бара. Рус теле дәүләт теле, билгеләнгәндә рус теленә бик зур урын бирелгән. Анда хәтта милли мәгарифтә туган телне укыткан вакытта милли мәктәпләрдә рус теленә зыян китермәслек итеп укытырга бирелгән. Бу ничек инде татар телен укыту, башка телен укыту, чуваш телен укыту рус теленә зыян китерергә мөмкин. Шулай бик тә итәгатьсез эшләнгән мәддә, әмма ләкин ул мәддәне дә үзгәртергә уйламыйлар. Әгәр дә кирисен уйласаң, менә башыннан аягына бастырып куйсаң, әйтергә мөмкин бит. Шулай ук, мәсәлән, Татарстан законында без бит язмыйбыз. Рус телен укытканда татар теленә зыян китерергә мәслек итеп укытырга кирәк дип язмыйбыз бит. Бу чыннан да безне рәнҗетә торган мәдәләр, андый мәдәләр шактый күп. Россиянең бу законында гына түгел, башка законнарында да. Әлеге дә баягы тагын кабатлап әйтәм, бу инде Россиянең рак еллар буена, 100 еллар буена килгән милли сәясәтенең җимешләре.
Менә Татарстан 17 төзәтмә әзерләп җибәрде дип әйтәсез. Башка республикаларның парламентлары, аларның канун чыгаручы оешмалары белән элемтәгә кердегезме? Алар да тәкъдим иттеме яисә бу Татарстанның гына авазы булып барамы бу үзгәрешләр?
Без элемтәдә яшибез, һәр вакытта почта аша да, хәзер бит электрон чаралар бит яйлы. Фикер алышырга да, закон проектларын җибәрергә дә, тәкъдимнәрен җибәрергә дә, Башкортстан белән без бик тыгыз элемтәдә яшибез, Якутиянең парламенты белән тыгыз элемтәдә яшибез, Таулы Алтай, Алтай Республикасының парламенты белән тыгыз элемтәдә яшибез. Алар билгеле бик артык сүзләре ашкынып, ярсый-ярсый андый тәкъдимнәр әзерләмәделәр, әмма ләкин аларга мин бар рәхмәтле, алар һич югында Татарстан тәкъдимнәренә каршы килмәделәр, киресенчә, үзләренең парламентларында безнең тәкъдимнәрне хуплап, үзләренең карарларын Дәүләт Думасына җибәрделәр һәм безгә дә шулай җибәрделәр. Безнең тәкъдимнәрне яклаучылар хәтта рус төбәкләрендә дә булды. Әле менә берничә дистә Россия субъектыннан безнең менә бу тәкъдимнәр турында фикерләр килде, чөнки без 83 субъектның 83-нә җибәргән идек безнең тәкъдимнәребезне яклау сорап. Аларның инде 20-дән артыгыннан безгә карарлар килде. Алар һәммәсе дә безнең тәкъдимнәрне яклыйлар. Моның өчен аларга бик зур рәхмәт. Билгеле, милли республикалар дәррәү кубы безнең шикелле үзләренең тәкъдимнәрен җибәрсәләр, ул бердә-бер яхшы булыр иде. Әмма ләкин ни гаҗәп, ни кызганыч, андый активлык алар тарафыннан күрсәтелмәде.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белән Наил Алан сөйләште. Башкортстанда татар язучылары елга йомгак ясады. Башкортстанның Дәүләт университетының Стәрлетамак шәһәрендәге филиалының татар чуваш бүлеге Русияның алтын кафедрасы дигән мактаулы исемгә лаек булды. Башта Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт драма театрының балет биюшесе Рудольф Нуриевка багышланган яңа спектакль премьерасын әзерләү турында сөйли.
Элекке елларда хәтта Уфада да соңга сугынмаган Рудольф Нуриев шәхесенә соңгы елларда игътибар бермә-бер артты. Аңа багышлап балет фестивальләре оештырыла, күргәзмә пышмаклар, музей бүлмәләре ачыла. Хәзер Мәҗит Гафури Башкорт академ театрында атаклы балет биюшесе тормышына һәм иҗатына мөрәҗәгать иткән. Театрның яңа эше Руди Неве оф дип аталган. Ул ниндидер тәгаен пьесага нигезләнми. Рудольф Нуриевның хатирәләренә һәм аның хакында башка кешеләрнең истәлекләренә театрның баш режиссеры Айрат Әбушахманов сценарий язган. Үзе ук аны сәхнәгә дә куя Айрат әфәнде. Әбиюләр қойуда аңа бір туған інісі, тонылған балет бейшісі, режиссер Ринат Әбушахманов ердәм ите. Яңа премьера хақында театрының мәғлүмәт бөлеге қызметкәрі Ирина Захарова сөйлей.
Мен үшін спектакль Руди Неверов деп атала. Неверов үзі инглиз тілінен тәржіме еткенде «Хис қосан хүнмәс» деп тәржіме етілі. Һәм бүйік балерина Марго Фонтейн, партнеры Рудольф Нуриевқа берген «Кушамат» тапшулай инде. Хис қосан хүнмәс. Ысынап да Рудольф Нуриевті алып қараны хинек, ол бір уақыттала хүнмәген. Әлігі мәндә ол біздің арала болмағалы, әр бір Башқұртыстан халқының көңілінде ол ғұмірге хақланы, һәм оның ендуды ғұмірге лә хүнмәйесәк деп үлейін. Шулай бұл премьераның Куючы рәссамы Варвара Чугина, ул Санкт-Петербургтан бергә килде, һәм Айрат Ахтамулы менән уларның бу инде безнең театрда сыгарган өченче эше.
Рудольф Нуриев хакындагы премьера 15 декабрьдә күрсәтелә. Мәҗит Гафур исемендәге театрның яңа эше зур кызыксыну уятыр дип үтелә. Анда төп рольне берничә актер уйный. Рудольф Нуриевның балачагын ике малай уйнавы аша күреп булса, инде балет биюшесе булып танылган Чөрен театрының яш актеры Урал Әминов гәүдәләндерә. Мәҗит Гафури театры бу иҗат мизгеле ахырына кадәр тагын да ике премьера әзерли. Шул ук вакытта яңа концерт программасы да өлгереп килә. 22 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр балалар өчен махсус яңа ел бәйрәмнәре оештырылачак һәм әкиятләр күрсәтеләчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Ел азагына санаулы гына көннәр калганда һәр уйышма һәм ширкәт быел башкарган эшләргә йомгаклар чыгара, киләчәккә бурычлар билгеле. Башкортстан язучылар берлегенең татар язучылары берләшмәсенә керүче каләм әһелләре дә җыелып сөйләшергә, нәтиҗәләр чыгарырга җыена. Мәгълүм ки, быелгы ел Башкортстан язучылар берлеге өчен яңалыклар, зур үзгәрешләр алып килгән ел булды. Март айында берлекнең чираттан тыш корылтайы үтеп, анда яңа рәис һәм идарә әгъзалары сайланды. Бу җыен 16 мартта бик җанҗаллы төстә узды. Ни өчен дигәндә, төрле төркем язучылар берлек рәисе итеп үз кешесен генә куярга омтылды. Шулай да киеренке шартларда барган тавыш бирүләрдә танылган шагыйрь һәм драматург Риф Туйгын җиңеп чыкты. Ул озак еллар язучылар берлеге рәисе урынбасары вазифаларын башкарган иде. Бу корылтайның тагын да бер зур яңалыгы рәис урынбасары итеп татар язучылары берләшмәсе җитәкчесе танылган шагыйр Марис Нәзиров сайланды. Моңа кадәр урынбасар вазифасына татар әдибенең билгеләнгәне юк иде. Марис әфәнде әйтүенчә, Риф Туйгын язучылар белән эшләүдә милләтне аермый, башкортка өстенлек биреп татарны кимсетмей. Шуның белән дә яңа рәис язучылар берлегенә гадел һәм саф мөхит кертә алды ди ул. Шундый уңай шартларда татар язучылары да быел байтак эшләр башкара алды ди Марис Назиров.
Иң мөһим без яшьләрнең иҗатына ныграк игътибар бирә башладык. Безнең университетлар белән дә анда иҗат иткән яшь каләмкәрләр белән мөнәсәбәтләр ныгыды. Алар безнең бюро утырышларында яңа китап кулъязмаларын тикшергәндә катнашалар. Икенче, без шул ук вакытта менә моңа кадәр урыннарда, шәһәрләрдә, авылларда игътибардан читтә калып килгән Қалам ияләренең иҗатына игътибар итә башлады. Ә бит аларның кайсылар 8-әр, 9-әр китап чыгарганнары бар. Әлбәттә, алар бу китаплар үз нәшер ысулы белән чыккан. Шулай да шул китаплар арасында искит яхшылары, хәтта профессионал кимәлдә язучылардан да чыккан материалы булган китаплар бар. Урыннарга чыгып эш иткәндә, аларның кулъязмалары белән тикшерү белән бер рәттән, аларның китапларын, менә үзебезнең китап нәшрия чыккан китап, үзенең кулъязмаларын тикшереп без нәшриятка тәкъдим иткәнбез. Алар дөнья күргән шул китапларның исем туйлары үткәрәбез. Бу китапны халыкка җиткерү, шул пропаганда эш, шул ук әдәбиятны, татар әдәбиятын пропаганда булып бит инде. Менә шундый эшләр. Шуннан соң инде безнең бит инде элек игътибары бирелмәгән нәрсәгә дип әйтәм. Илек язучыларыбызга, татар телендә иҗат иткән язучыларыбызга, татар милләтеннән булган язучыларга аларның юбилейларын үткәргәндә ярдәм җитенкерәмәгән. Хәзер инде бу хәтта аның теге хөкүмәт тарафыннан бит инде финанслана 50 яше, 73 яше, 100 яше. Менә шундый буйрыклар чыгып та, аларның кичәләре, хәтер кичәләре монда, юбилей кичәләре үткәрелмәй калган. Моңа кадәр бик күп. Быел алай булмады. Быйыл мына буйрукта каралган, буйрук хукумат буйрыгына чыккан бүтүн жазуучулар татар мул, башкырт мул, орус мул бүтүнүсүндө өткөрүп тырыштык һәм өткөрүүгө ириш алдык деп канагаттанып эле айтылам. Мисалан, шул Ахмет Гайсиндин 75 жылдыгы турында алып, бик матур итеп халык жыйылган, окуучулар жыйылган, китапканачылар жыйылган. Шундай ук мен 4 тилде Идар Тагзаминин мансыны үзү катнашылыгында юбилей кечеси өттү. Шулай ук китапканачылар халык бик көп жыйылган иде. Татар тили әдәбият окуучулары тагында мына хөкүмәт карары белән билгеләнмәгән юбилейлардан әйтәсем килә. Мына Вазир Исхаковның күренекле прозаик, Чакмагыш районы Тайнаш авылыннан чыккан күренекле прозаикыбызның хатир һәм кадер кичәсен Тайнаш авылында үткәрдек. Һәм шатланып әйтәләм, мактап та әйтәләм, бу чараларның барысында да диярлек үзебезнең идарә рәисе катнашырга тырышты һәм катнашты. Бу үзек безгә карата игътибар турында сөйләй түгелмени.
50-ci yıllarda, 80-ci, 90-ci yıllarda rayonlarga çıkıp küşmə oturuşlar, yeş qala məhəllələrinin qul yazmalarını tikşirüq adətə kirgan idi. Amma sonra vaqtda bu sürildi. Hazır indi bu yönəlişdə də işni canlandırdıq Timaris Nəzirov. Türlü rayonlarga çıkıp seminarlar uyuşturduq, qul yazmalar tikşirdik, həm ədəbi kişilər uzdurduq. Biz Tatarstan yazıçıları bilan bəylənişlərini də artırdıq. Qozan yazıçıları bizə gəldi birinci tapqır. Biz de onda barıp yubileylarda katnaştık, fikir alıştık Timaris Nəzirov. Dekabr ozağında Başkırstandagı Tatar yazuçuları bu yılga yumbaq yasavşı zor jiyılış ütkərgən yetli. Onda kilesi yılga anıq buruşlarda bilgilenecek Timaris Nəzirov. Başkırt Devlet Universitetinin Sterletamak şəhərindəgi filialının Tatar Şuvaş kafedrası bar ilge tanıldı. Rusiyanın Altın kafedrası digən maqtaulı isimge layık buldu ol. Kafedr müdiri Филология фәннәре докторы Ишат Насиповка исә Мәскәүдә үткән тантанада Блез Паскаль алтын медале тапшырылды. Бу бүләк Европа Берлеге тарафыннан булдырылган. Ишат Насипов җитәкләгән кафедрага исә Европа фәнни сәнәгать пулатының Европа сыйфаты дипломы тапшырыла. Ишат Насипов эшләгән уку йорты бу елның августына кадәр Стәлтамак педагогия академиясе сыйфатында иде. Быйылғы оқу елыннан ол Башқұртстанның төп университетінің қонаты астына кірді. Стәрлетамақта Татар бөлігі 1993 жылдан берілі оқуыншылы ішлеп келе. 1998 жылда ол Татар кафедрасы етіп өзгертілді. Кафедраға бірінші күнінен ұқ филология фәннәрі докторы Илшат Насипов жетекшілік етті. Татар талиплары бірінші курстан ұқ фәнни іш білен де шұғылыны. Фольклор, диалектологик практикалар вакытында жиган мәгълүматларны курс, диплом эшләре сифатында файдалана алар. Кафедра каршында илһам чишмәләре әдәби иҗат түгәрәге дә эшләп килә. Филология фәннәре кандидаты Фәридә Бохарова җитәкләгән шушы берләшмә әгъзалары Башкортстанның һәм Татарстанның танылган әдипләре белән һәр даим очрашып тора. Алардан үзләренең иҗат җимешләренә хак бәяне, иҗатка илһамны ала. Қазан Дәүләт университетының 52 иҗат берләшмәсе белән дә аралашып торырга вакыт таба Стәрлетамаклылар. Кафедра мөдире Илшат Насипов озак еллар Башкортстан Татар конгрессының Стәрлетамак шәһәре бүлегендә җитәкләде һәм милли мәдәни мәнфәгатьләрне канагатьләндерү юнәлешендә байтак игелекле эшләр башкарды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурдан Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайында 18 кеше катнашты. Кунак булып баручылар арасында Багырыслан шәһәреннән өлкәдә беренче буларак оешкан татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Рәис Кәримов бар иде. Кәримов хәзер халыкта күңел чөнкелеге сизелә, шуңа резолюциядә каты карарлар булырга тиеш дип әйтә.
Конгрессның кыш көне оештырылуы ул бер дә юкка түгелдер дип уйлыйм, чөнки Рәсәйдәге бүгенге сәясәт милләтләргә каршы канунлар чыгарып яту вакытына туры китереп, шуның алдыннан бер төрле чаралар күрү, халыкны берләштереп, аның фикерен белеп, җәмәгатьчелек исеменнән, Татарстан хөкүмәте исеменнән, татар милләтләре исеменнән ниндидер бер фикергә үз сүзен шул законнар чыгару алдыннан әйтер өчен оештырылган дип уйлыйм. Икенчедән, минем фикеремчә, заманында татар исемнәре үзәкләрен хөкүмәт читкәрәк иттереп тыйган булса да, бүген көндә аның бер якынлашырга тырыша. Җәмәгатьчелек белән хөкүмәт берсенә берсе якынлык сыйла менә шу чыгышлардан соң. Бу юкка гына түгел, шулай иттереп аң аңларга кирәк ки, Татарстан хөкүмәтендә милли оешмалардан әлләни зур эшләр майтара алмаганлыгы билгеле. Шул ук вакытта сизелә, нинди дә бер пессимизмга бирелү. Менә шул чыгышларны караганда, илдә барган басым аркасында халыкта пессимизмга күңел, эш кушулары күңел чинкелеге тоела. Бер төрле шөпхәгә халык төште. Шуның өчен монда катыгына карарлар, резолюциялар чыгарга тиеш дип уйлыйм. Нәтиҗәләре шул булыр.
Башка регионнардан килгән кешеләрне аралашып өлгердегезме? Нинди фикердә алар?
Билгеле, регионнар белән аралаштык. Аралашу үзеннән үзе шулай туры килә. Халыкның фикере бер, конгрессның эшчәнлегенә дөрес, яхшы бәя бирәләр барса да, шул исәптән миндә. Әмма ләкин Сабан туйлары җир буе вакытлары узды дип уйлыйм. Хәзер ниндидер икенче төрле юл сайларга, менә укыту мәсьәләсендә тормышка ашыру чараларын ниндидер яңарыш булырга тиеш татар исемле үзәкләре конгрессның эшләрендә.
Бу Русланда татар тормышы ничек бара? Ниләр бар, ниләрне югалттыгыз?
Вакытында Оренбург өлкәсендә беренче рәт булып татар исемле үзәге оештырылды. Безнең уңышлар үзебездән дә, җирле урындагы җитәкчеләрдән дә тора. Менә шу ике якның уртак тел табып эшләвеннән. Вакытында безнең хуҗа бер ие, шәһәр хуҗасы, без үзебездә бер ие әйтергә кала инде. Байтак кына уңышларга ирештек, ләкин менә очраклы җитәкчеләр, шәһәр җитәкчеләре алышуны сәбәпле, анда килгән татар милләтен дөресен әйткәндә яратмаучы кешеләр килү сәбәпле, күп кенә эшләребез шигендә үк хәлендә туры килде. Бүген көндә шуларны яңадан торгызу эше бара. Менә шушы җитәкчебез сорыгыннан алдан киттен бер генә атна элек. Әгәр дә яхшы гына хуҗа килсә, яңадан эшләребезне яңартып ибәрергә дип торабыз. Шәһәр җитәкчесе. Безнең библиотекабыз татар китаплары тупланган татар библиотекасы, татар милләттәшләрен куйдыганда, татар балалар бакчасы эшләп тора. Шулай да балалар бакчасында урыннар җитмәү сәбәпле урыс балаларын тыгалар, ыйытыга. Шуның нәтиҗәсендә анда балалар ана телен өйрәтү бик кыен бара. Шәһәр мәгариф бүлеге ана телен баруны тикшерми. Яхшы барамы, начар барамы? Аларга менә беренче класска урыс телен яхшы белеп көрүне алар контрольдә тоталар. Сабан туйлары эшләп килә.
Тукай клубы эшләп.
Клуб эшләми. Библиотекабыз яхшы эшләй. Мәктәпләр бетерелде бит инде алар. Ну менә хәзер яңадан торгызырга яңа җитәкче алмаш. Минем максатым яшьләргә тапшыру бүген көндә. Ул тормышка ашты. Рәисе Садыков Әхәт Тәлгат улы була инде. Милли җанлы кеше. Аңлаган кебек ниндидер нәтиҗәләргә ирешербез яңадан шикелле. Сарын кәсибез. Мин үзем табигатым буенча оптимист кеше. Максат куеп эшләгәндә тормышка ашырмый торган эш юк дип уйлыйм. Чөнки шулай килеп чыкты алдагы елларда.
Сүзен дәвам итеп Рәис Каримов болай диде.
Аннары шул күңелгә шундый шымда туа. Бүген көндә без батып баручы Титаник кораблен калуысында җир буе белән шөгыльләнмибез икән дигән шик туа. Чөнки татар халкын элекке заманнан китеп алдын урта заманнарга мин Титаник корабль белән тиңлим. Шул батып барган корабль өстендә биймибез икән без. Минемчә, урысча әйткәндә, безгә үзебезнең таләпләребезне Татарстан хөкүмәте ягыннан да, конгресс оешмалары ягыннан да урысча әйткәндә, халык унады, перегнуть немного, что потом выпрямит. Шунсыз булмаячак дип уйлыйм, таләпләргә тора. Милли республикалары, хөкүмәтләре, конгресслары бергәләп эшләмәсә дә, тоже нәтиҗәгә ирешмәячәкбез. Айрым-айрым эшләү берәсәдәгә китерми, бергәшләргә кирәк. Шундый момент килеп итте. Әгәр дә без инде бу юлы да алдасак, процесс необратимыйга әйләнергә мөмкин дип уйлыйм. Өметләнеп яшик, тырышыйк, көрәшергә кирәк.
Бу Борслан шәһәреннән конгресска кунак буларак чакырылган Рәис Каримов иде. Шулай ук конгресста Төркиядән Оренбург яклары белән бәйле булган Рәмиевләр һәм Садри Максуди нәселеннән булган Дөнья татарлар лигасы рәисе, Билкент университеты профессоры Гнул Бултарда катнашты. Үзе һәм Рәмиевләр турында ул түбәндәгеләрне сөйләде.
Минем исемем Гнул Бултар. Мин Истанбулдан киләм. Дәвеним, анимин анисе, Шакир Рәмиевнең кызы. Шакир Рәмиевнең бер браты бар иде, Закир Рәмиев, Шагир Дәрдемент. Мин Уфага киттем 2009-да. Дәрдемент шәрәфенә бик зур тантана булды, аның юбилеи булды. Андан Урал-лара, Сибая, бүтән авыллара киттек, бу Рәмиевләрнең авылларына киттек, көрдек. Бик шат булдык.
Оренбургта булмадыгызмы?
Оренбургта булмадым. Программада юк иде. Тавлары күрдем, онда алтын бар иде, әйттеләр. Бу алтын мәдәни тавлары Ирактан күрдек.
Элек бабалар, әбиләр ничек килеп эләккәннәр ул якка?
Минем аним үйләнде Садри Максуди белән. Аннар Казанда, Казандан Финляндия киттеләр. 1918-дә Казандан Германияга, Германиядан Францияга, Франциядан Төркиягә килделәр. Бер Рәмиев, Ариф Рәмиев Ramiyev, o Finlandiya'ya gitti. Finlandiya'da durdu. Annemin yakında Roma'da, Rim'de, İtalya'da vifat buldu. Lakin bütünsü Ramiyev familyaları, aileleri turdular onlar. Orenburg'da, Ufa'da. Ufa'da Küptog Hanım var.
Orenburg'a kilerga ulanmışsınız mı?
Oo, peki. Tilim, pek tilim. Çakurasız kilerim. Siz çakurasız kilerim. Belki 2013'te mümkün olur.
Hazır bakmış siz. Uzunuz gene mi? Türkiye'de yaşıyorsunuz. Başkalar var mı tam?
Benim bir singlim var. Andan annemin singlisi var idi Naile. Anın oğlu var Ali Vahit Turhan. Başkaca yok.
Koydaşlarınız.
Min hazır pensiyoner. Min üniversitede okutucu buldum. Angliski edebiyat okuttum.
Bu Türkiye'den Dünya Tatarları Ligisi reisi Gönül Hanım Pultar buldu. Firuze Avselamova, Azatlık Radyosu, Orenburg.
Azatlık Radyosu.
Русия мусульманнарын иренген һәм яклаган Казанда булып татар галимнәре белән хезмәттәшлек иткән Мари Бенексен Броксуп вафат. Лондонда Русияның мусульман халыклары һәм сәясәт белгече Мари Броксупның киңәт вафат булуы аның белән эшләгән Татарстан галимнәрен тетрәндерде. 1944 елда Парижда туган Мари ханымның әтисе Александр Бенексен совет чорында көнчыгышны тарихны иренүчене танылган галим, мусульман халыклары белгече иде. Татарстанда аның Казан татарлары тарихы татарларының 20-нче гасыр башындагы матбугаты турында китапларын яхшы беләләр. Мари ханым әтисенең вафатыннан соң Казанга берничә тапкыр килде. Аның белән хезмәттәшлек турында журналист Римзил Вәли искә ала.
Күңелсез хәбәр килде. 7 декабрьдә Лондонда Абингон дигән бер мәхәлләдә Мари Бенексен Броксуп вафат булган. Мари Броксуп Татарстанда, Россия мөселманнары арасында билгеле кеше. Беренчедән ул атаклы совет белгече Александр Бенексенның кызы һәм узак еллар буе ул Россиядә яшәүче гараб булмаган мөселманнарны, ягъни Россия мөселманнарын халык буларак яклап, иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнде һәм фәнни хезмәтләр язды. Аның әтисе дә менә шушы юлдан барып, юл сабып, Мирсәет Солтан Галиев кебек шәхесләр турында да хезмәтләр язып, аны мусульман социализмы һәм гомумән мусульманнарның лидеры дип таныган иде. Шуның тәэсирендә без беләбез Ахмед бен Белла һәм шундый башка шәхесләрнең бүлмәләрендә Солтан Галиев рәсеме булган. Александр Бенексен мәгълүм булуынча 80-нче елларның ахырында вафат. Мари ханым соңгы елларга кадәр шушы өчен дәвам иттерде һәм Үзәк Азия язмалары дигән журнал, бюллетень чыгарып ятты. Ул Лондонда кияүгә чыкканнан соң яшәде һәм бу бюллетеньнар һәм аның журналлары Азатлык радиосының төрле редакцияләренә килеп торды. Аны Парижда әтисе белән әнисе янында Женевьев Дебуа хәбәрлегендә 18 декабрьләрдә җирдә куячаклар. Татарстанда яшәүче галимнәр бик тәэсирләнеп каршыладылар. Бигрәк тә ислам белгече Нурия Гарәева, Рафаил Мөхәммәтдинов, Рафаил Хакимов һәм башкалар. Чөнки Мари ханым әтисе вафат булганнан соң Казанга, Татарстанга килеп очрашып, үзенә дуслар тапты һәм үзенең әтисен һәм аның эшчәнлеген шулкадәр хөрмәт иткәннәрен, яратканнарын белеп ул куанды һәм гомумән бу мондый сирәк була торган кеше Европада яшәгән һәм башка милләтләрне, бигрәк тә Идел буенда яшәгән мөселманнарны, Россия мөселманнарын яклаган, кызганган, аларны әнчептер зурлаган шәхес. Үзенең соңгы елларында ул Төньяк Кавказ белән шөгыльләнде. Аның беренче зур хезмәте ул Сорбоннада укыган, аның беренче фәнни хезмәте Шәйх Мансур турында һәм 18-нче гасыр ахырында Кавказ сугышы турында хезмәтләр язган. Моның өчен кыйлыклар да кирәк бит инде һәм Чечня балаларына ярдәм итү җәмгыятендә катнашып, ярдәм иткән нәрсәгә кирәк инде ул яхшы йортта гаиләсе белән Лондонда яшәгән бер ханымга. Менә шундый ул безнең татар кешеләрен, татар халкын яклаган Бенексенең кызы әтисенең юлын дәвам иттерүче. Мин Мари ханым белән 90-нчы еллар башында очрашкан идем. Ул татар конгрессларына, татар җыеннарына килде. Үзе килеп монда гыйлми җыелышта катнашты. Хәтергездә булса, Рафаил Хакимов чакырган, Киниза Мурат, Мари Броксов килсә, ул форумнар, ул конференциялар зур бәйрәмгә әйләнә иде. 1990 елның декабрендә мин Лондонда бурга туры килде. Равил Бухараев чакыруы буенча анда мин ислам җәмгыяте белән сөйләшүләр алып барып, мусульман нәшәте тәҗүү мәсьәләсен хәл итәргә йөргән идем һәм хәлитәгә нигездә ирешә дә башлаган идек, ләкин шул көннәрдә Чеварнадзе Россиядә генераллар хакимиятгә ыргыла дип белдерү ясады һәм безнең партнерларыбыз сезнең илегездә әле сәяси хәл тотрыклы түгел һәм инвестицияларны уртаклаша алмый дип кичектергә туры килде. Шул көннәрдә Мари ханымның өенә барырга насыйп булды. Аның телефоны бар иде, эзләп бардык һәм аның институт дигән оешмасы үзенең йортында булып чыкты. Әйе, нәкъ шул елларда ул җитәкләгән җәмгыять һәм журнал матди кыйынлыкларга очраган, еш кына андый грантлар була. Менә бит ниндидер файда өчен түгел, үзенең фәнни, сәяси эшен башкарыр өчен ниндидер спонсорлар табырга тырышкан һәм тикшерүләр белән шөгыльләнгән. Шул вакытта аның үзендә үзенең мөмкинлекләре белән фәнни эш белән шөгыльләнгәнен күрдем, ләкин квартал сайын аның яшел тыштагы бер икене һәм Үзәк Азия күзәтүләр дигән журналы килеп тора иде. Ул шулкадәр мөлаем, шулкадәр акыллы кеше иде. Нурия Гареева аның турындагы мәгълүматларны интернеттан англичәдән алып тәрҗемә итте һәм кечкә бер генә рәсемен таба алдык аның. Рәсемнәре дә юк. Әлбәттә, уллары, улы һәм ире бик каушап калганнар, нәрсә эшләргә дә белмиләр. Шуңа күрә әле бу вакыйганы, бу яңалыкны бик күп кешеләр белми. Мари Брокс, ул легендар шәхес һәм аның авыр туфрагы җиңел булсын дип башта бу хәбәрне миңа Нурия Гареева җиткерде һәм без әле Татарстандагы галимнәр, җәмәгать эшлекләре шушы мөнәсәбәтне җиткерергә тырышабыз һәм бу эштә бәлки анда Көньяк Кавказ белгечләре тагы үзләренең мәгълүматларын китерерләр. Бу вакыйга сирәк була торган вакыйга һәм Мари Броксупның иҗатын, фәнни эшчәнлеген, сәяси, иҗтимагый эшчәнлеген яхшылап өйрәнәсе һәм җиткерәсе бар. Азатлык радиосына беренче барганда миңа насыйп булды Фәрит Иделле белән Эндерс Уимбиш белән очрашырга. Ул вакыттагы Азатлык радиосының программ директоры, ул да Александр Бениксонның шәкерте иде һәм ул миңа Советлар Берлегендәге мөселманнар дигән китабын бүләк итте. Әлегә кадәр шушы китапны да, Мари ханым чыгарган бюллетеннәрне дә китапханәмнән һәм йортымнан чыгармыйча, бакчамда да һәр кулымда йөргән инглиз телендә язылган шушы журналлар нинди дә булса мәкер, яки анда нинди дә булса сугыш чыгару өчен түгел, ә кыю итеп халыкларны яклар өчен бу эш белән шөгыльләнгән. Әлбәттә, ул эксперт буларак Европада иң көчле, иң куәтле эксперт мөселман халыклары буенча белгеч дип саналган һәм Францияның чит эшләр министрлыгында консультант булган һәм шушы телдән саклану министрлыгында комиссиягә дә кергән, ягъни күрәсез, Францияда туган, Британиядә яшәгән, еш кына Кавказга яки Татарстанга Русияга килеп йөргән кешенең тормыш юлы шулай тәмамланган. Ул сәламәт, бик мөлаем кеше иде. 6 атна эчендә аны авыр хасталык яндырып салган һәм ул якты дөньядан киткән. Хәтерегездә калдырыгыз, Александр Бениксон безгә югары мәктәптә дәресләрдә таныш булган Александр Бениксон һәм аның кызы Мари Броксуп безнең милләтебезне, динебезне якларга катнашкан һәм зур өлеш керткән кеше.
Мари ханым турында Римзил Вәли сөйләде. Истанбулда яшәүче татар галиме Надир Дәүләт тә Мари ханым белән яхшы таныш һәм төрле илләрдә очрашып күрешкән булган.
Мин мәрхүм профессор Александр Бенисон белән таныш идем. Аның белән Истанбулда да, Мюнхендә дә очрашканым бар иде. Хатта бір-екі жерешкадан чакырган идем. Шул арада кызы белән дә танышу фырсаты туган иде. Мари Броксап атасының юлындан китте дияргә мөмкин. Аның белән без елын хатырламыйм. Ул Лондрада чакта бер Кавказлар турында бер конференция оештырган иде, шуңа чакырган иде, шунда күрештек. Аннан соң моннан 2-3 ел элек Истанбулда Fransız Anatolia Yetişimleri İnstitütü'nün bir ciğerlerinde çıkış yazarıydı. Mindeş'in arka katlaştığıydı. O vakit görüşkeniydik. Bir vakitler o Central Asian Survey, yani Orta Asya Gözetçileri isimli bir jurnalda çıkarıydı. Şunda benim bir şey yazılım da çıkarıydı. Şunu sebeple beylenişleri de bulduk. Yani Marie Brosart'ın evinde London'da buldum. Yani yakışı tanıyordum. Şimdi vakitlerde o bir Grek'te Kafkasya halkları bilen, bir Grek'te Çeçenler bilen meşgul buluydu. Dünya Kafkasya kadar yaşkına seyahatler yasaklarında bilen. Tabii onun vefat haberini bir zor kaygı bilen aldım. Dişlisin konuyu şimdi kişiler dua hem öyle. Lakin onun da kaldırgan kaybır eserleri kileşek bu onlarda da bir istelik, bir bilgi hatta bir malumet bulup kalacak gibi. Başlamam.
Mari Broksup 18 декабрда Парижда әнисе һәм әтисе янында җирләнәчәк.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
6-9 декабрь көннәре Казанда бүтән дөнья татар конгрессының 5-нче курултае кечте. Оның ишендә дөньяның чешит көчәләреннән килгән 1100 гә якын делегат иштирак итте. 7 декабрьдә Муса Джелил Адна татар опера ве балет театрында ачылган бу конгрестә Татарстан президенты Рустам Миниханов, Татарстанның сабык президенты Минтимир Шаймиев, белле татар алимлары, язучылар, җәмәгать әрбаплары иштирак итте. Рустам Миниханов конгрестә япкан чыгышында Татарстанның икътисадият, мәдәният, спорт ве дигер салаларда япкан ве илләрдә япачак эшләре хакында икәя итеп, Татарстанда текшимдеке заманда 37 бүек объект курылганын кайд этте. Рустам Миниханов. Татарстанда али дәрәҗәле мутахассисларны, көрәмле алимләрне бер йөргә топлаячак, махсус шәһәр курылачагы ве яңа технологиялар буенча университет ачылачагын да белдерде Рустам Миниханов конгресс делегатларына. Татарстандан четте яшкан татарларга кол туту бу Татарстанның мөһим бер вазифесидер. Бу эшне без Русияның чет ел нәзерлеге, ватандашларыбызның эшләре буенча үкүмәт комиссиясенен, Россотрудничествонен берлектә алып барабыз, диде Рустам Миниханов. Бүтін дүния татар конгрессы рейсі Ринат Закиров есе 5 жылда конгрессның япқан іштері аққында әсабат берді делегатлар оғынды. О, конгресс әм Татарстандан четте яшаған татар меркезлерін сақлап қалмақ, әм дини меселелерінен ораша, әм де татар көйлерін сақлау бойынша ішлерінен мәжғул олды, деп татар көйлері татар тілінің мәдениетін чоқырағы олып қала, деді Ринат Закиров. Москвадан келген делегат Океанология институтының директорының чыгышына делегатлар бүйүк мерахнен кабул эттилер. О, шымдыкы Русияның Фенлер академиясында 10 татар академиги бар, деди. Амма 10 академикнең 9 академикнең баллары татар телендә лаф этмиләр икән, атта татар телен аңламай икән.
Шул 9
Тел тил меселесине келгенде о милеттер ара барышыкны саклап калмактын экене жолу бул жемиетте чок тилликни саклап калмак менен бежерилежек бир иштир деди. Сөзүнө девам этип о дүйнөдө болгон 7 миллиард инсандын 90%, яны 6 миллиарды тек 25 тилде конуша экен. Олар арасында түрк тили де бар, амма татар тили бу сурага кирмей, деди о.
90% людей на земле из 7 миллиардов, то есть 6 миллиардов, говорят всего на 25 языках. Это как китайский, индийский, английский, французский, немецкий, турецкий. Русский язык ходит. Но еще более тяжелый факт. 10 языков ежегодно умирают. 10 языков.
Шунда кайт этнеге мүмкін. Бір қаш тіліні білген инсан ижади тарафтан күчлі олғанны таздиклай алимлер. Конгрессте Украинада яшаган казан татарларындан да 16 делегат Одесса, Ахмеджит, Киев, Харьков, Запорожье шерлерінден бар едилер. Амма конгрессте Украинадан бір кімсе сөзге не үшіндір шықмады. Қырым татарлардан конгрессте милли фирқа рейсі Васи Абдураимов ве Ялтадан Эмир Меджитов іштирак еттілер мусафир сыфатында. Романиядан да конгрессте 4 делегат іштирак етті. Олар арасында Романия парламенті депутаты Амет Аледин 8 декабрде конгрессте шықыш япты. Амет Аледин. Парламентнин татар депутаты Амет Аледин эди. Конгрессин 8 декабрде идаресе де сайланды. Онун эркенине Украинадан Киевдеги татар меркезинин рейси Канафия Хуснуддинов жерине бу сефер Кырымдан Идил ассоциациясынын рейси Илмир Темиргалиев сайланды. Конгрессин рейси этип 3-чү муддетке Ринат Закиров сайланды. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.